اليوم صباحا نواصلوا معاشرة، يعني عنا نرجع استوديوهاتنا المركزية فاصل سينو نوشان هوني مواصلين معنا ضيوف. شكرا شكرا لك نوشان. إذا حاضر معنا الآن السيد جلال بن رمضان وان كوب، لا بعد شوية سي جلال سي صاحبي حاضر معنا توتافين بعد باش يكون في البانيل على الاوبن انوفيشن حكينا عليه سي صاحبي اليوم الصباح مع سيدي جلال بامي لي باناليست معناتها بعد اللي باش يكونوا حاضرين في الاوبن انوفيشن. موضوع مهم قلنا نسلطوا عليه شوية الضوء اليوم الصباح ما ركزناش عليه قبل كمان جلال خلينا البارتي هذيا اللي كنتي. مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام، شكرا قبولك دعوتنا.
صباح النور، يعطيك الصحة بور لانفيتاسيون.
شكرا لك، شكرا كما قلت لقبولك الدعوة سي صاحبي. عارفين ونذكر ديكتور دي بروجي المشاريع في صندوق الوديع والامانات، علاش التركيز على الاوبن انوفيشن اليوم؟ لي بروجي كنت تحكي معاك بروجي فينونسمون بعد قلبت قسمت ركزنا بالكدا مع السيد الجغربي، دونك فما البارتي اوبن انوفيشن الاهتمام بها اليوم.
هو الاهتمام بالاوبن انوفيشن جا في دون لو كادر دو بروجي فاست اللي ستان بروجي اللي فيه دي trois principales composantes. La première composante c'est l'accélération des startups qui ont déjà eu des revenus. Donc l'accélération va porter essentiellement sur conquérir des nouveaux marchés ou elle aller vers l'international. La deuxième composante c'est la composante de l'incubation des femmes dans les régions, et la troisième composante c'est l'open innovation, c'est le lien entre les startups et les grandes entreprises. Les startups marufin leur capacité à innover rapidement, et les grandes entreprises ont principalement les budgets pour innover, mais elles ont des problèmes pour cette innovation, pour cette lourdeur peut-être de mise en place. Et l'open innovation, en fait, c'est le concept qui permet de faire ce lien, de mettre en place ce partenariat gagnant-gagnant pour les startups et pour les grandes entreprises. Les startups, ils ont accès à des ressources, que ce soit matérielles ou immatérielles, dans la grande entreprise, et pour faire donc leur travail et mettre en place la solution. Et la grande entreprise, le compte MTH, dans le sens où elle peut innover, que ce soit leur modèle de production, voilà, leur modèle de vente, et du coup être plus compétitif dans son marché.
اليوم يعني الهدف من الاوبن انوفيشن معناتها انه نربطوا بين المؤسسات، بين المؤسسات الكبرى والوشات الاقتصاديه الكبرى والمؤسسات الناشئه معناتها. دونك هذا هو الهدف. علاش برشا يقول لك في قراءه اولى سي با فورسيمون ممكن مش 100% صحيح، ولكن يقول لك المؤسسات الكبرى عندها امكانيات ولكن كبرت وما عندهاش النجاعه الكافيه للتجديد وكل، والمؤسسه الناشئه مؤسسات صغيره ولكن عندك الاجيليتي النجاعه في التجديد، هي مبنيه اصلا على فكره جديده على التجديد معناتها، ولكن ما عندهاش الامكانيات. دونك نحطوا هذا مع هذا نورمال مون نعملوا حاجه بزول على الاخر نورمال المفروض. دايوغ فما بيانتو ان ايفينمون ليك فورين اكسبريس اف ام شركه باش تكون فيه. هذا بالنسبه للاوبن انوفيشن. اليوم شنو الفكره الاساسيه اللي باش تحب تعديها انت من خلال النت ومن بعد اللي باش تكون تنجم العباد تحضر لها الاربعه نتاع العشيه لكل مهتمين بالاوبن انوفيشن باش تقعد 45 دقيقه معناها.
اون فيت اليوم ان شاء الله عندنا بانيل à 16h. في البانيل هذايا باش نحكيو على الاوبن انوفيشن ان بو دو لي برينسيبو معناتها اليمون سور سيت تيماتيك، اي اون فا بريزونتي دو ستركتور اللي معنا في البروجي فاست اللي هما اكتيا اي تي ا، باش يعطيو ليكسبيريونس نتاعهم في على الاوبن انوفيشن. ايل فون نو بريزونتي ان شاء الله لور بروغرام دو اي فون معناتها نو بريزونتي les travaux déjà entamés sur ce volet-là. Les Nhebankoulou sur l'open innovation, c'est que c'est la troisième composante du projet FAST, et on a retenu trois structures, l'IHOMA TEA, ACTIA et UNES Social Business Impact Partner, avec un financement total de 900 000 euros pour ces trois structures. Donc le message, c'est les concepts clés de l'open innovation, c'est les expériences des structures في الاوبن انوفيشن باش يعطيو لي زيكزامبل اللي موجودين كونكري وبالطبيعه باش يشجعوا لي كروند انتربريز وباش يشجعوا لي ستارت اب بور فير سو ليان دا. حاجه صغيره وسيم بارابور الاوبن انوفيشن فما بليزيور فورم دوبن انوفيشن فما دي زونتربريز اليوم اللي يخلقوا دي سكون ابيل لي كوربوريت فانشر كابيتال ولا فما دي زونتربريز ميم كيما لو كام تاع اكتيا اللي ils ont lancé un incubateur accélérateur fiost la structure interne donc famesh un seul une seule forme de d'open innovation il y a plusieurs formes اللي نجموا يخدموا فيه لي ستارت اب لي غران انتربريز.
واضح هذايا بالنسبه للموعد من بعد دونك الاربعه نتاع العشيه معك انت سي صاحبي ولكن معك باش يكونوا دوتر بانيليس اللي هم من الامر دونك من الاربعه وباش يدوم 45 دقيقه من المواضيع يظهر لي المهمه اليوم لبلادنا تنجم تعمل نقله نوعيه مش حتى نقله كبيره في بلادنا بالحق نامن بالاوبن انوفيشن على الاخر معناتها خاصه في بلاد كما تونس. شكرا لك
يعطيك الصحة برافو
يعطيكم الصحة برافو سي صاحبي يتعاملوا فيه كل في السي دي سي صندوق الوداع والامانات شكرا لك. اون فا اون فا انشيني